Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Srbije i Kosova. Ibrahim Raisi, Islamska Republika Iran, nesalomljiv sistem. Tenzije u Zaporožju, međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za ometanje rada Međunarodne agencije za atomsku energiju. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Od ponoći, sinoć je počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Beograda i Prištine, a rano jutros na graničnom prijelazu situacija je mirna. Od ponoći na snazi uredba o preregistraciji srpskih tablica, kako javlja Tanjug, na prijelazu nema vozila, ali se očekuje da se i dalje na registarske oznake na automobilima u oba pravca stavljaju stikeri kao što je bilo jučer. U blizini Jarinja vidljivo je pojačano prisustvo KFOR-a, čiji se pripadnici nalaze na oko 2 km od prijelaza. Na oko 800 metara udaljenosti postavljen je veći punkt kosovske policije i njihove specijalne jedinice. Na prijelazu su na vidnim mjestima postavljene table s obavještenjem u kojem se objašnjava da se omogućavanje korištenja ličnih karata koje izdala Priština vrši isključivo iz praktičnih razloga radi omogućavanja slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova. Beograd i Priština postigli su dogovor o ličnim dokumentima prema kojem Beograd ukida dokumente za vlasnike ličnih karata koje su izdale kosovske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građanje s ličnim kartama Srbije. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o najavljenom poskupljenju struje u Srbiji.
Građani Srbije narednih dana očekuje poskupljenje struje. Iz vlade Srbije još ne saopštavaju konkretno koliko će to biti, ali naznake za poskupljenje daju. I privreda i građani strahuju zbog lančanih reakcija koje će izazvati još jedno povećanje cena. Ministarstvo energetike danas je izašlo i sa merama štednje električne energije. U Srbiji je cena struje za potrošače oko 40 evra po megavat satu, a za privredu 75 evra. Još nije poznato koliko će one biti uvećane. Prema navodima ministarke energetike, cena koju privrednici u Srbiji plaćaju za struju za 8 puta niža za razliku od Evrope.
Cena inače u Evropi u svim državama se kreće za privredu, komercijalna cena se kreće između 540 i 640 evra po megavat času. Dakle, to je od 7 do 8,5 puta više od naše cene koja je 75 evra po megavat času. Elektroprivreda Srbije razmatra razne mogućnosti, dakle, da li, kako, u kom trenutku, da li će doći do toga.
Umjesto do sadašnjih 75 evra po kilovat satu, nova cena mogla bi da ide do 95 evra za privredu, moglo bi se zaključiti prema izjavi ministra financija.
Slovenija, Hrvatska, cena struje 708 evra. Cena struje u Evropi prešla je granicu od 680 evra. Kod nas je cena struje za potrošače, kao što znate, 41-42 evra. 90 evra, 95 ako se ne varam, biće cena kada je privreda u pitanju.
Srbija ujedno kreće i u štednju struje. Resorno ministarstvo poziva organe državne uprave na racionalniju upotrebu javne rasvete, korišćenje LED rasvete, zamenu stolarije, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja.
Juče smo uvezli nešto više od 4 gigavata električne energije i to nas je koštalo 2,4 miliona evra. Po 530 evra po megavat satu smo plaćali juče, dakle, a prodajemo na našem tržištu, prodajemo našim građanima za 41 evra, dakle gotovo 14 puta manje. To ne može ljudi da izdrži niko, a leto je.
Za domaćinstva su izdate preporuke za uštedu na toplej vodi i rashladnim i grejnim uređajima. Vučić je ovih dana izjavio da će građani koji budu trošili manje struje plaćati drastično manju cenu električne energije.
Pa smanjiću, kuvaću na jeftinu struju, neću danju da uključujem ništa, uveče što manje, sijalice, jedino ne mogu bez televizije.
Koristim noćnu tarifu.
Sve isključujem što je suvišno. Šta još treba? Poklapam šerpe, sve ono po savetima sa računa distribucije.
Srbija trenutno na dnevnom nivou subvencioniše 3 do 4 miliona evra struje, kako za privredu, tako i za domaćinstva. Na raste cena utiču poskupljenja struje na evropskom tržištu, ali i negativno poslovanje elektroprivrede Srbije. Srbija se po pitanju struje oslanja na uvoze, tako je u zimskoj sezoni potrošila preko 600 miliona evra. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputila je u ime građana Bosne i Hercegovine apelaciju Evropskom sudu pravde protiv Evropske unije, Hrvatske i visokog predstavnika Kristijana Šmita. Potvrdili su na preskonferenciji te stranke predsjednik Semir Efendić i Zlatko Hadžidedić, autor teksta apelacije. Kao razlog iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su naveli to što aktuelni visoki predstavnik, djelujući kao agent Republike Hrvatske, kako je kazao Hadžidedić, najavljuje promjenu ustavnog poretka izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, stavljajući se u tome na stranu Hrvatske koja krši Dejtonski sporazum, iako je jedna od zemalja potpisnica. Visoki predstavnik stavlja u ovom slučaju Hrvatsku u superioran, a Bosnu i Hercegovinu u inferioran položaj, kršeći tako principe balansa na kojem je zasnovan mirovni ugovor, naveo je Hadžidedić. Razlog za pokretanje tužbe i protiv Evropske unije je što ona odgovara za djelovanje Hrvatske kao države članice, a i samog visokog predstavnika, jer u slučaju rušenja Dejtonskog ugovora automatski bi došlo do stupanja na snagu Ustava Republike Bosne i Hercegovine i uslijedilo bi krajnje neizvjesno razdoblje za državu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Hadžidedić. Krajnje vrijeme da djelujemo, izjavio je pozivajući na veliki građanski otpor i dodao da bi neizvjesnost bila posebno usložnjena ako se uzmu u obzir i pretenzije Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, unutrašnje prijetnje disolucijom entiteta Republika Srpska i pripajanjem Srbiji, kao i ambicije Hrvatske demokratske zajednice o ponovnom ustroju tvorevine Herceg-Bosna. Iz Transparency Internationala pred izbore u Bosni i Hercegovini ukazuju na činjenicu da je novac građana stavljen u službu promocije političkih stranaka i pojedinca. Više u prilogu kolegice Fahrije Daci i Sarajeva.
Transparency International održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen drugi izvještaj monitoringa potrošnje javnih sredstava u predizborne svrhe. U protekla dva mjeseca prosmatrači Transparency Internationala zabilježili su preko 1300 primjera korištenja javnih resursa za promociju stranaka i kandidata. Povećanje javne potrošnje povećano je prvenstveno kroz javne radove i jednokratna davanja širokim kategorijama stanovništva, čime se, po mišljenju predstavnika Transparency Internationala, indirektno kupuju glasovi te kampanja vodi na javnim radovima.
Dakle, zabilježili smo 226 radova, zaključno sa jučerašnjim danom, koji su završili u ova dva mjeseca i svečano su otvoreni i njihova vrijednost je 175 miliona maraka. Zabilježili smo 249 radova koji su započeli u ovom periodu i također smo imali brojne svečanosti za počinjanje radova. Njihova vrijednost je 844 miliona.
Veliki je broj slučajeva u kojima se ne može jasno definirati da li je u pitanju organizacija javnog događaja ili predizbornog skupa na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Slijede izdvajanja budžetskih sredstava u svrhu pomoći određenim kategorijama stanovništva, na što je prema podacima Transparency Internationala potrošeno oko 200 miliona maraka.
najveće cifre, dakle to su ovo što su izdvojile vlada Republike Srpske i vlada Federacije, dakle po 50 miliona za ove jednokratne naknade od 100 maraka što nikada nismo imali. Međutim, već sada imamo značajno i povećanje te cifre, kantoni, lokalne zajednice, dakle svi izdvajaju značajna sredstva i zaista se ovdje radi o indirektnoj kupovini glasača i ne možemo govoriti da su istom položaju oni kandidati koji se prvi put kandiduju ili nastupaju kao opozicija i oni kandidati koji raspolažu sa javnim resursima i koji tri mjeseca pred izbore podijele 200 miliona maraka građanima.
Uprkos prijavama nepravilnosti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ograničena je u svojim djelovanjima iz tehničkih razloga.
S obzirom na manjkavosti zakonskih i podzakonskih rješenja, malo toga je kažnjivo i može da se sankcioniše. Dakle, prema postojećim rješenjima mi smo do sada uputili 36 prijava protiv političkih stranaka ili kandidata prema Centralnoj izbornoj komisiji. Za dio smo do sada dobili povratne informacije, za dio očekujemo još uvijek, a ono što zabrinjava ove godine jeste nešto drugačiji stav CIK-a prema svim prijavama na način da oni ulaze zaista u sadržaj prijava i u sadržaj oglašavanja koje političari rade. Brojnih primjera postoji, dakle, gdje je CIK odbacio prijave i obustavio postupak upravo ulazeći u sadržaj tih javnih oglašavanja, tvrdeći da mnoga od njih nisu promocija programa ili platformi političkih stranaka, već da se radi o komentarisanjima trenutne političke situacije od strane kandidata koji jedno, najčešće nosi neke javne funkcije.
Nažalost, za razliku od zemalja okruženja, Bosna i Hercegovina nije uvela ograničenje javne potrošnje u predizbornom periodu, što je i ove godine ključni resurs koji se zloupotrebljava za kupovinu glasova i promociju kandidata. Prema tome, u Bosni i Hercegovini nisu stvoreni preduslovi za fer i poštene izbore, jer značajnu prednost imaju pojedinci i stranke koje raspolažu javnim resursima. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Fahrija Dacić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar javne uprave Crne Gore u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kazao je da posljednjih 12 dana Crna Gora podložna sajber napadima, iza kojih ne stoje individualci, nego prepoznata kriminalistička grupa u sajber terorizmu Kuba Ransomware. Za ovaj napad je kreiran poseban virus, čija je cijena oko 10 miliona dolara. Pomažu nam države saveznice, ističe Duka, i dodajući da je vlada uz pomoć ambasada i NATO-a uspostavila kontakte sa ekspertima i sajber kriminala koji će možda večeras stići u Crnu Goru. U ovom trenutku, ističe, ne može govoriti kolika je šteta od sajber napada. Zahvaljujući našim stručnjacima, sačuvali smo informacioni sistem države od trajne štete, sačuvali smo informacije građana. U Sjevernoj Makedoniji počela je primjena mjera štednje električne energije, uvedeno je i vanredno stanje za električnu i toplotnu energiju. Vlada je institucijama naredila da u idućih 7 mjeseci za 15% smanje potrošnju električne energije. Naučene li to, najavljene su kazne za rukovoditelje tih institucija. Domaćinstvima i kompanijama preporučuje se štednja energije kako bi se izbjegli rizici od uvođenja restrikcija tokom zime. Domaćinstva i mali potrošači se električnom energijom opskrbljuju iz domaćih proizvodnih kapaciteta i po fiksnim cijenama. Kompanije struju kupuju na slobodnom tržištu pa mnogo višim cijenama, što im, kako kažu, ugrožava likvidnost i konkurentnost na tržištu u odnosu na ostale kompanije u regiji. Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock rekla je na konferenciji u Pragu da čak i ako Njemci izađu na ulice i protestiraju zbog visokih cijena energenata, Berlin treba nastaviti podržavati Ukrajinu. Ruski energetski embargo izazvao je neviđenu inflaciju u Europskoj uniji, a posebno u Njemačkoj. U srijedu, kada je plinovod Sjeverni tok 1 zatvoren zbog trodnevnog održavanja, cijena prirodnog plina na gotovinskom tržištu naglo je porasla. Na susretu sa studentima Sergej Lavrov je rekao, ako se u Finskoj i Švedskoj uspostave vojne baze ili ako se donese odluka o izgradnji baza za njih, siguran sam da će Amerika igrati glavnu ulogu u tome. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da će ovisno o načinu realizacije toga odlučiti kako da ojačaju svoje kapacitete na sjeverozapadu Rusije. U svakom slučaju, linija dodira s NATO-om bit će znatno povećana. Lavrov je u drugom dijelu svog govora, govoreći o pokušaju Europe da ograniči izdavanje viza za ruske turiste, rekao: "Vjerujem da ne bismo trebali zatvoriti naše granice i poduzimati mjere odmazde kao odgovor na šengenske zidove koji su sada podignuti." Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u obraćanju francuskim ambasadorima da se nada oživljavanju nuklearnog sporazuma u sljedećih nekoliko dana. Nova runda pregovora o ukidanju sankcija Iranu počela je u Beču nakon petomjesečne pauze sredinom prošlog mjeseca. Održavanje ove runde pregovora uslijedilo je nakon što je povjerenik za vanjsku politiku Europske unije objavio da je na stol stavio novi paket prijedloga koji uključuje aktualna rješenja u vezi s ukidanjem sankcija i nuklearnim koracima Irana. Svečanost otvaranja 7. generalnog zasjedanja Svjetske skupštine Ehli Bejta uz prisustvo predsjednika Islamske republike Iran, Sejda Ibrahima Raisija, počela je danas u konferencijskoj dvorani šefova država u Teheranu, ukazujući na priznanje Amerikanaca o neuspjehu opresivne politike i maksimalnog pritiska protiv iranskog naroda. Predsjednik Irana je rekao: "Neprijatelji su tlačili iranski narod u protekle 43 godine, ali unatoč mnogim problemima i gubitku mnogih voljenih, Islamska republika Iran je prevladala gubitke i danas je svijet postao svjestan poštenja, pravednosti visokog statusa Irana." Raisi je dodao: "Danas su se svi uvjerili da Islamska republika Iran nesalomljiv sistem i sila koja ne pada pod teretom dominacije. Američki zvaničnici su službeno priznali da je njihova politika maksimalnog pritiska protiv volje iranskog naroda sramotno propala i da nije odvela nikamo." U drugom dijelu svog govora Raisi je rekao: "Ono što se danas iskristaliziralo u Hezbolahu među mladima jemenskog i palestinskog otpora i svim snagama fronta otpora je strateško proširenje Islamske republike Iran." Neki irački izvori izvijestili su danas da su 4 osobe poginule sinoć u sukobima u gradu Basri u Iraku. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s iračkim premijerom Mustafom El-Kazemijem. Pogledamo izvještaj Hanije Soltanpour o tome što se proteklih dana događalo u Iraku.
Protesti protiv korupcije ili rat moći. E što se dešavalo proteklih dana u Iraku? Sve je počelo ovdje, okupacijom iraškog parlamenta prije otprilike mjesec dana od strane iraških prosvjednika. Muqtada Sad, iraški političar i vođa prosvjeda, je podržao taj događaj. Ali napad na parlament je bio velika greška i značio je loš kraj za gospodina Sadra.
Šabaha l'onf, o šabaha l'qatl.
Ja sam irački državljanin i više se ne miješam u politiku. Prolijevanje krvi Iračana je haram. Ispričavam se narodu Iraka zbog onoga što se dogodilo.
U ponedjeljak na večer militantni pristaše Muqtada Sadra napali su zelenu zonu u Bagdadu. Protesti su se pretvorili u ulični rad i ubijeno je oko 30 ljudi. Izgleda da je Muqtada Sad želio vlast, a ne borbu protiv korupcije.
Sejd Muqtada Sadr odgovoran je za sva dešavanja koja su se ovih dana dogodila u Iraku. Odvukao je Irak u ponor zavjera i unutarnjih razmirica. Poduzeo je korak u skladu s američkim ciljevima slavljenja Iraka. Mislim da je proveo naredbu Amerikanaca da izazove raskol među Iračanima. Oni su jednom oslabili Iraku s pomoć Daiša, a sada žele izazvati građanski rat u Iraku.
Iraški predsjednik Berham Saleh je govorio u nacionalnom dijalogu. On je rekao da će biti održani prijevremeni parlamentarni izbori. Kakva će biti politička budućnost Iraka?
Mi ljudi smo umorni od ove situacije. Reforme se moraju provesti. Dođite, radite s jakom vladom.
Sada su stvarna borba protiv korupcije, pravda i sigurnost. Ono je što iraški narod ozbiljno očekuje od vlade.
Hanije Soltanpour, Sahar Balkan, Tehran. Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju posjetila je danas nuklearnu elektranu Zaporožje kako bi procijenila eventualnu štetu. Ova delegacija na čelu s Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom agencije, ušla je jučer u grad Zaporožje koji se nalazi 55 km od elektrane. U međuvremenu su se prije ulaska delegacije u elektranu Moskva i Kijev međusobno optuživali za napad na nadzorno mjesto ili prolaz kojim će proći Grossi i njegova ekipa. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije izjavilo je danas novinarima da je 60-članna ukrajinska udarna grupa sa 7 čamaca došla na obalu Kahovka, 3 km sjeveroistočno od elektrane Zaporožje, kako bi preuzela kontrolu nad njom. S druge strane, novinska agencija Reuters je objavila da je Grossi primijetio teške vojne aktivnosti u blizini elektrane u kojoj se nalaze nuklearna postrojenja. Šef regije Zaporožje također tvrdi da su ruske snage gađale prolaz koji omogućava ekipi agencije pristup elektrani. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, objavio da je misija delegacije agencije spriječiti nuklearnu katastrofu u regiji. Rusija je predložila da nadzorni tim agencije ima samo jedan dan za obilazak elektrane, dok Rosijev tim planira provesti više dana u Zaporožju.
Godišnjica šehadeta imama Hasana. Safer, koji je dan preseljenja Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, dan je i šehadeta njegovog unuka imama Hasana, Muđtebe alejhi selam. Ovih dana muslimani se s tugom prisjećaju te priskrbljuju istrajnost kojom će nastaviti koračanje putem kojim su i oni išli. Imam Hasan je prvi sin imama Alije i Hazreti Fatime, neka je mir na njih. U islamskim predajama stoji da je poslanik veoma volio unuke Hasana i Huseina, te da je za Hasana govorio kako mu veoma sliči po ponašanju. I historičari se slažu da je imam Hasan vanjštinom kao i ponašanjem veoma ličio pejgamberu. O imamu Hasanu alejhi selam ostalo je zabilježeno sljedeće. Ovaj imam imao je jak karakter, bio je lijep, uman, dubokog promišljanja, stabilan i blagodaran, pun vrlina i bogobojazan kao malo ko. Nikada nije govorio ono što bi nekoga uvrijedilo. Nikada niko ništa drugo nije čuo od njega osim istine. Njegovo poznavanje Kur'ana, hadisa i principa vjerovanja bilo je takvo da su se protivnici sustezali upuštati se s njim u raspravu. Jedna od veoma izraženih osobina imama bila je i plemenitost. Prenosi se da mu je jednog dana došao čovjek u namjeri da zatraži novac od njega. Prije nego je čovjek i progovorio, imam Hasan alejhi selam vidio mu je na licu izraz bola i oskudice i dao mu određenu svotu novca. Čovjek se veoma začudi i reče, ali ja vam još ništa nisam rekao. Imam Hasan na to odgovori, ja sam od onih koji u srcima zasađuju cvijet nade i prije iskazane potrebe mi poklanjamo da ne bi, ne daj Bože, osramotili onoga koji traži. Vrijeme u kojem je živio imam Hasan bilo je puno previranja iz kojih je ovaj velikan izvlačio velike pouke. On je iz života poslanika te od oca i majke naučio kako da se suoči sa problemima i kako da reagira na njih. Nakon šehadeta imama Ali alejhiselam, stanovništvo Kufe dalo je bejat, prisegu Hasanu i on je na sebe preuzeo imanet. Imam Hasan alejhiselam je od samog početka, čak i prije nego su mu ljudi prisegnuli, spoznao činjenicu da u njegovim pristalicama ima veoma malo onih koji su iskreni, požrtvovani i koji razmišljaju o budućnosti islama. Svaka od skupina ljudi koji su dali bejatovom Hazretu učinila je to zbog svojih vlastitih interesa, bilo da je riječ o političkim, društvenim ili religioznim interesima. Stoga je on znao da se u eventualnoj borbi protiv Muavije ne može osloniti na ovako nepouzdane i slabe pristalice. Zato se, unatoč organizovanoj vojsci, uzdržao od rata, pojasnivši to ovako. Tako mi Boga, da sam imao istinske pomagače i pristalice, borio bih se i danju i noću. Imam Hasan alejhiselam odabrao je primjerje sa Muavijom, što je u tim uvjetima bilo najkorisnije, jer je skoro nesmetano mogao da propagira sve te ciljeve očuvanja islama i uzvišenosti imena Muhameda salallahu alejhi ve sellem. Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, Imam Hasan se vratio u Medinu, gdje je započeo svoju dragocjenu misiju. On je osnovao medresu i mekteb, rasadnike iz kojih se širila islamska misao, kako bi usmjerio islamski ummet na božanski put i upoznao ga sa pravilima posljednje nebeske objave. Ove ustanove imale su istaknutu ulogu u sazrijevanju i misaonom procvatu njegovih sljedbenika. Imam je pozivao narod da popravi svoje ponašanje i da slijedi put plemenitog poslanika islama, podstičući ih na djela koja će u njima razviti plemenite osobine i odvratiti ih od svega ružnog. Kroz kulturno-društveno djelovanje imama Hasan alejhiselam, ljudima je postalo jasno da je rukovođenje muslimanima pravo ehli bejta. Međutim, ovakvo imamovo djelovanje nije se dopalo Muaviji. Do njega je došla vijest da je Hasan ibn Ali u Medini oživio sjećanje na svoga oca, te da ga narod poštuje i da izvršava sve što im on kaže. Zabrinut za mogućnost gubitka vlasti, Muavija je skovao tajnu zavjeru i mučki ubio imama Hasana, neka je mir na njega.
عاشقان راه خون بار حسینی ما راهیان عشق و ایثار حسینی ما پیروان مکتب
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla da dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude. Jer prije svega, ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3. Nebitno, naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života, gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim. Tako, prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece? Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjetih ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako, pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju, ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, u mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako, internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove. A na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način. da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom, prije svega, ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i te kako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju, u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci, upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, koje im ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a itekako se ono može naći slobodnog i vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su tako, a vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Yes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nija krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nija to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to rade svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa ću to pida telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, od malih nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znaju što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, šta nešto... su pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili ne znam, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojao tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I u prošlosti smo imali nešto što je bilo teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon ne možemo odmah skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju i putem igre jednostavno na neki način. Djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako jeli, odgoj može biti pravilan, ali eto, trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koji breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mi sam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti, i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike. Jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. tako je li, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Pa, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.